заряджай мозок. Слухай Радіо М. Хто ми і що несе наш рід? Про українців та українство послідовно, на фактах, прикладах і в персоналі. В ефірі програма «Код нації» на Радіо М.
Твоя мова – твоя суперсила. Визнання, перспективи, вміння комунікувати, розуміння, хто ти – усе це дає усвідомлене володіння українською, рідною мовою. Про мовні можливості, дилеми і підказки сьогодні у програмі «Код нації». Вітаю, друзі! Мене звати Юлія Скоробогач. І на розмові про мову мовний активіст, блогер, викладач історії і мовний лідер Данило Гайдамаха. Вітаю, Данило.
Вітаю, Юлія, вітаю, глядачі. Дякую за таке представлення, мовний лідер. Я думаю, що кожен із нас, хто робить зусилля над собою, хто будує простір довкола себе, є певною мірою лідером. І от класно, що ви десь відзначаєте якісь мої здобутки в мовній сфері.
Це важко не помітити, тому що ти є лідером серед українськомовних тіктокерів, мовних блогерів, які вважають найбільш ефективними. Люди переходять завдяки тобі на українську. І тих, хто є лідером думок, зокрема, молоді. А це дуже дорогого вартує. Тому не помітити доволі складно.
Не помітити не могли і ті, кого намагаємось рідше згадувати. Російське посольство було реагувало на мій контент. Там було один момент, російські ЗМІ дуже сильно вшкварилися і повелися на фейк, де я просто в TikTok виклав, як начебто з борта літака, і я голосом пілота наклав звук, що, мовляв, пасажири, там аварійні виходи промарковані зеленими позначками, просимо всіх росіян на борту вийти через аварійні виходи, воз'єднатися з рідною гаванню. Всім іншим людям бажаємо гарного польоту. І це все під відповідний ефект. Росіяни повелися і реально в медіа поширили, що, значить, авіакомпанія Windrose має звільнити пілота літака, який порушив етичні норми. Навіть не подивилися, що там є плашка. TikTok чорнобровий, тобто мого авторства. Тому дійсно вдавалося сколихувати такими інформаційними операціями вже виходить простір. І, звісно, за 8-й рік діяльності підназбиралася аудиторія, яка таким чи іншим чином могла чути про такого собі Данила Гайдамаху, мовного лідера.
Хотіла би зробити коротку довідку для наших слухачів. Мовний активіст, блогер, викладач історії, перший українськомовний блогер, який набрав 100 тисяч у Тіктоці. Деякі факти про тебе, які би зараз вводив у свою біографію для того, щоб познайомити себе з іншими людьми, які тебе не знають.
Ну, якщо наша тема розмови сьогодні мовна, то давайте факти, що стосуються мови, так? Мої батьки, вони з Криму. Етнічно я є вихідцем з українських болгар. Російськомовний від народження. В 16 років почав переходити на українську мову. І оцим шляхом переходу ділився зі своїми однолітками. Роки три ділився, бачив, як від мене відписуються мої однокласники, люди мене десь не розуміють, хейтять чи щось таке. Через 3 роки з'являється TikTok. Я викидаю туди перші відео, і ось вже 1,5 мільйона переглядів під першим, яке виклав. Я оглядаюся, думаю, в чому секрет популярності. По-перше, в систематичній роботі протягом 3 років, в те, в що ти віриш, і те, чим ти якби вирізнявся на той час поміж російськомовного оточення, коли я був підлітком чи в університеті. В Тіктоці отак от воно вистрілило, і зацікавленість журналістів, а потім вже нарешті суспільства, коли до більшості дійшло. Я не знаю, чому до мене начебто так рано це дійшло. Хоча теж, здавалось би, 2004, там Україна здобула незалежність, 91-й, та? Чому ми досі не прийшли? Що ще має статися? Там революція на граніті, помаранчева революція. Я досі, там мені 4 роки, я маленький киянин Даніл, який в Києві українцем розмовляє російською мовою. Ну, теж здавалось би. Вже час би, був би нам українізуватися. Та й зараз здається, що час вже українізуватися і що ще має статися, але також норма, що кожен з нас прокидається в різний час. І хочеться все і зараз, але історичні процеси, на жаль, це щось більше за життя одного чи два навіть покоління. Ці процеси повільніші.
Ти не згадав, що ти викладач історії, але мені здається, що можна додати сюди, що ти викладач мови, але публічний викладач.
Так, запрошуйте говорити про вчителювання, про історію, тоді будемо ще ці факти біографії підіймати, але дійсно десь в ролі вчителя, як не того, хто повчає, а того, хто створює безпечний для людей простір, куди ми можемо прийти, і не переходячи на особистості, обговорити, продискутувати майданчик, де ти є модератором, де ти дивишся, щоб не було цих зайвих конфліктів. Ось таким вчителем я є, напевно, і в медіа-середовищі. Я там не маю на меті, щоб моє обличчя там вилазило. Звісно, мені приємно, коли там мене згадують, репостять, хтось щось публікує, але я не з тих, хто щодня публікує контент, але коли десь є якийсь кут, який я розумію, що моя точка зору тут посприяє якомусь примиренню, якомусь більш спокійному обговоренню речей, тут я включуся і в цьому бачу. От. Довгий час українська мова була таким дуже гострим питанням. Я розумів, що голосу тих, хто народився умовно, да, давайте візьмемо так, я дуже зараз стереотипно узагальню, галичанка, яка там говорить українською мовою з народження і може десь не враховувати, наприклад, досвід тих, хто глибше проживав роки Голодомору, і там, не знаю, хтось з Харківщини візьмемо, та, значить, російськомовний, який там упорото захищає російську мову, бо також не знайомий там з іншими контекстами і трошки відірваний навіть від історичного контексту власної землі. І вони не можуть порозумітися. Ось тут голосу тих, хто говорив російською і перейшов на українську, і розуміє і ту позицію, і сам в стані переходу. Тобто не з позиції якоїсь статичної повчати, а бути модератором в шляху переходу. Ось я за те, щоб кожен, хто здійснює цей перехід, ділився своїм досвідом, бо це щось, що з'єднує полюси. Мені здається, такий діалог вже налагоджений, тому і мій голос десь рідше висовується в інформаційному полі, бо, зрештою, це стало дуже органічною частиною цього інформаційного поля.
Клас, дуже оптимістично звучить. Це добре, що ти вбачаєш у цьому такі перспективи і оптимізм, що начебто оцих коучів, мовних лідерів стало більше, і люди вже мають за ким іти. Ми говорили, зокрема, про твою біографію. Я б хотіла сюди внести ще кілька моментів, окрім того, що ти маєш викладацький досвід, ти і викладав, ведеш ось цю просвітницьку діяльність. Мені здається, це не випадково, що ти людина, яка добре володіє українською, її просуває, почав вчити історію.
Так, власне, голос кожного має звучати. Ми маємо бути дуже трепетні і чутливі до історії одне одного, до історії своєї національної, до культури власної, відповідно до сусідських. Я це бажаю кожному в особистісному житті і в житті нас як країни. Коли ми звертаємося до себе, коли ми дбайливі до себе, органічно все виникає. І друге, ми не можемо домовитися разом про якесь щасливе, успішне майбутнє, коли ми будемо домовлятися про нього різними мовами. От не може бути об'єднаним будь-що довкола двох речей. Це оксюмерон. Єднатися ми можемо довкола єдиної мови. Є дуже моя улюблена цитата. Визначення нації, того, що таке нація. Нація – це спільність, яка ґрунтується на об'єднанні мовному, історичному, психологічному факторі, економічному і далі наступні чинники. Автор цієї цитати – Йосиф Сталін. Тобто перша ознака нації, за визначенням науковця Йосифа Сталіна, який на той час ще досліджував національне питання, він працював з націями, і далі він пише, не може бути однієї нації, що говорить двома мовами, але це не означає, що не може бути двох націй, що говорять однією. Ось ця його академічна доктрина потім стала основою його політичної і подальшої російської цієї історії, яка триває до сьогодні. Реальне наукове бачення того, що українська нація не виживе, коли їй напхати двомовність. Але українська нація може бути обернена в російськомовну, як білоруська обернена в російськомовну, і стати сателітом, лишаючись при тому якоюсь національною одиницею, де національне насправді є вітринним прикрасою, та, чимось таким екзотичним. Тобто можна зберегти Україну, українську націю, кордони навіть, але якщо ми віддаємо мову, то той досвід історичний, який ми пліч-опліч проходили з білорусами, наскільки ми зараз різні, ми по різній лінії фронту навіть, з нашими братами-білорусами, наша вся історія разом. Ми можемо опинитися по ту сторону з ними, коли здамо мову.
Оце рішення в освіті, що не здають історію, здається, не обов'язковим.
Це ніби... мене паяє досі. Це котрий рік вже пройшов від того моменту, коли я під Кабінетом міністрів зі своїми іншими блогерами, тіктокерами, ровесниками, ми пам'ятаємо ці часи до 22-го року, часи зібрань, ця культура, виходити з молоддю на протест, коли ти з чимось не згоден, от я теж боюсь, що це те, що нам треба мати в фокусі і передавати тим поколінням, які сьогодні цього досвіду не мають і закриті по бомбосховищах на подвір'ї власних шкіл. Вони мають розуміти, що цей інструмент у них є зараз обмежений, але як тільки це обмеження пройде, це мають бути громадяни, які готові висловлювати позицію. То ми її висловлювали, боролися проти того жахливого рішення, коли для мене ЗНО стало школою, яка для мене особисто, от хоч так одна ціль відкрила в мені, і воно заграло, коли я почав це вивчати. Те, що сьогодні це не обов'язково для громадянина, якого готує українська держава для співжиття одне з одним, коли ми буквально не зможемо домовитися, бо у нас немає спільного бачення минулого, спільної мови в теперішньому, спільної літератури, яка формує в нас цінностей для майбутнього, це небезпечна історія. Але якщо, наприклад, на сьогоднішній день Міністерство освіти з якихось причин вирішує так, бо, наприклад, нам більше потрібні технарі зараз, та, для відбудови, ну, це, я з цим не погоджуюся, але тоді ми як громадськість, як наші організації, як медіа, подібно Радіо М, ми беремо на себе дещо цю мету і заводимо в наш простір, так, блогерів, молодь, і ми також це класно як суспільство робимо. Тобто тут для мене знову ж таки немає апокаліпсису.
Ти щойно згадав про те, що молоді потрібно все-таки сфокусуватися на тому, що є в них право голосу, вони можуть виходити, висловлювати свій протест проти чогось або в підтримку. Як ти гадаєш, чи можливо змінити форму типу петиції? Чи все-таки ось це народне віче з зібраннями офлайн, наживо, все-таки є дієвішим?
Класно, ми збираємося онлайн, у нас добре працює спільнота, і ми бачимо одне одного, як ми показуємо. Але онлайн – це взаємодія симулякрів між собою, образів, які ми самі собі вибудовуємо. Так чи інакше, це не буде зустріч живих людей. І я не можу сказати, куди піде активізм з розвитком технологій і штучного інтелекту, але з мого власного досвіду я круті речі робив тоді, коли я просто організовував простір для тусовки, який безпечний для людей, що туди приходять. І тоді простір творить дива. Не люди, а публічний простір, в який приходять люди. Ось тому я за зелені міста, я за публічні простори, я за кав'ярні, за класні відповідальні бізнеси. Коли люди збираються, все робиться саме собою. Тому, напевно, що тут уже дійду до короткої, простішої відповіді, я не вірю в онлайн.
Жива комунікація так. Завжди ефективніша, так?
Наш голос – ваші історії. Разом ми створюємо радіо.
Мовний стан в Україні на сьогодні. Як ти його для себе описуєш, визначаєш? Можливо, ти це комунікуєш для іноземців, які цікавляться, можливо, просто для себе таке усвідомлення. Зрештою, плюси, мінуси і перспективи.
У кожній речі є своя особливість, і вона має певні свої риси, якими відмінюються від інших. Риси української мови, а саме чутливість, уважність до навколишнього простору, яка відображається в дуже багатьох питом українських словах, від того, як ми називаємо квіти, птахів, одне одного. Це дуже часто порівняння, виокремлення якось однієї риси предмета і порівняння цього предмета з іншим предметом з однаковою рисою, притаманним йому. Умовно, бавовна, м'яка, як вовна. Зозуля, бозиза, косоока, давнє українське слово, бо підкладає свої яйця в інші гнізда. Чорнобривці, бо насіни не схожі на чорні брови. Не знаю, барвінок, бо має такі барви, що зачаровують. І таке інше. Дуже образна поетична мова. Цю мову важче винищити, тому що вона буде жива доти, доки живі поетичні душі, що розділяють цю мову. Вона самовідтворювана така, я вважаю, бо ці слова десятками тисяч знищували з наших словників. Мова сьогодні, ми нею розмовляємо в цьому ефірі. І я думаю, що сьогодні час такий, якому дуже відповідає характеристика нашої мови. Час сьогодні дуже про звернення до власних відчуттів. Англомовний сленг дуже про звернення до власних відчуттів. Слова є такі, як vibe, cringe, вони не є характеристикою речей, до яких співставляються, так? Тусовка була крінжова. Я кажу, що не тусовка була погана, я кажу, що середовище, в якому я перебував, мені було не до душі. Я крінжанув. Я. Або мені було вайбово. Vibe, vibrations, та? Вібрації, мої вібрації, місця чи певного предмета збіглися. Це не значить, що щось погане чи хороше. Це говорить щось про мене. Оце звернення до себе зараз світу дуже збігається з логікою і філософією української мови. Тому, я думаю, вона тут нам також буде відповіддю в такій навіть глобальній дискусії. Україні є що запропонувати європейському континенту, є відповіді, є мудрості. В одній навіть педагогіці, якщо ми розберемо про здобутки. Слово у нас є виховання. Виявляти заховане в дитині, так? Виховувати. Кожен з нас горішок захований, і треба проростити дерево. І з цією задачею в нашій мові поралися Григорій Сковорода, Максим Рильський, Олекса Тихий,
Данило Гайдамаха. Ще?
Данило Гайдамаха. Я був в цій тусовці освітянській, я бачив так, тих так. педагогів, я по селах їжу, дивлюся, які у нас вчителі працюють. В цій мові кохаються, розмовляють, люди дуже уважні до дітей і до природи речей. Це те, що я бачу, ходячи по цій планеті Земля, скільки мені відведено. Спостерігаю за народом, в якому я живу. Я бачу ці риси і свідчу про них ось тут зараз. Ми дуже уважні.
Тобто, як на твою думку, тенденції досить позитивні. Ми не втрачаємо попри те, що всіляко російські ботоферми намагаються сюди вкидати інформаційні різні вкиди, фейки, підривати довіру до того, що українська буде, тому що, знову ж таки, ось ця яка різниця, вона не взялася не звідки.
З олігархату українського, якому впередовсім вигідно, щоб українцям не було якої різниці. Це не промовується не про національну свідомість, це загалом про громадянську позицію, де за тебе подбає цар в той час, коли ти просто маєш стройся смірна, російська команда військова. У нас шикуюсь струнко, з шиком, як струна, вертикально, до неба, від землі. Тобто, от є цей політ, є ця гідність, є ця стійкість, прямостояння людини в... Здавалось би, стройся смірно і шикуй струнко. Це синоніми, це прямо перекладні речі, а одночасно і абсолютно антонімічні. Тому, на жаль, український олігархат, окрім того, що олігархат, то він ще і російськомовний, і з російськими моделями мислення в своїй більшості.
Так.
То воно ще, знаємо, ось тут грає поганий жарт.
Як ти гадаєш, чи варто із цим боротися? Чи це можна побороти? Або що ми можемо дати на противагу?
Я думаю, що має бути нове покоління високоосвічених, фінансово едукованих, молодих, сяйливих українців, які стануть новою українською елітою, які матимуть гроші, за які вони відкриватимуть, я не знаю, у кого будуть які орієнтири. Хочете церкви, хочете університети, хочете лікарні, школи, кав'ярні чи публічні простор. Має оце все розквітати, і покоління має розростатися голосами, тому що те, чого я найбільше боюся, щоб моє покоління не стало черговим, втраченим воєнним поколінням. Я не хочу, щоб нас називали по війні. Я хочу, щоб нас називали по тих винаходах і ренесансу, і здобутках, які наше покоління зробить після війни. Для цього нам потрібно не класти зараз руки, і які би не були ці складні роки, пам'ятати, що попереду ще багато років. І ми маємо постійно готуватися до них і розвиватися.
Вплив російськомовних, якщо є такий термін, знаю, що ти проти...
Зросійщені, так? Немає категорії російськомовні українці. Щоразу, коли ми нею послуговуємося, ми тянемо категорію, яка нам нав'язана. Ну, вона
так.
Просто немає такого. Це пусте слово, за ним нічого не стоїть. Не, ти або українець. Ти можеш говорити як українець російською мовою, тоді ти або нащадок росіян, який сьогодні політично вважає себе українцем, що є прийнятно і зрозуміло. Тобто, ти можеш бути нащадком росіян, які тут споконвічно жили, або росіян, яких заселили там на місце розстріляної української інтелігенції. Ну, це вже ти там розбираєшся в міру своєї відповідальності перед історією. Якщо ти належиш до українців, краще розберися і перейди на українську. Або ж ти зросійщений українець, який говорить, іншого просто не дано. От тобі або нав'язали, або ти нащадок, і ти тоді думаєш, а якою мовою ти хочеш, щоб говорили твої діти? Якщо ти хочеш, щоб твою мовою, якою говорять твої діти, була російська, це абсолютно нормальне бажання. Але подумай, наскільки ти створюєш некомфортну ситуацію для своїх дітей, де вони будуть рости в просторі, де це не є офіційна захищена мова, де їм доведеться вчити все одно українську, не рідну, де вони зіштовхуватимуться постійно зі скандалами, бо це суспільство зболено і травмовано російською мовою, і справедливо буде цьому суспільству виражати емоційні якісь випади в сторону російської мови, яку вони чутимуть. Жоден відповідальний батько чи мати не захоче створювати таку ситуацію для дитини і подбає про те, щоб опинитися в державі, в якій російська мова є офіційною, я не знаю, більш якоюсь захищеною. Тобто, а сидіти тут і качати права, і хотіти, і чекати, коли з'явиться відповідне представництво російської мови на телебаченні, в політикумі, в Верховній Раді, ну, це, певно, трошки не сюди з такими очікуваннями.
Так, це дійсно про очікування. Тому що, як не говори, але коли люди кажуть, що хіба якби ми говорили російською, не почалася б війна, а що поганого в тому, що моя дитина знає російську, що робити, коли існує така в суспільстві думка і, більше того, позиція, і саме через це мовні сутички, вони до сих пір актуальні.
Гляньмо на те, що відбувається от в сусідній Угорщині. Ми Білорусь глянули, так, ми з тим контекстом якось ближче знайомі. Сусідна Угорщина, де ось на тижні виявлені на українській території їхні агенти, тобто уже тут є агресія, втручання і певна інвазія, це з офіційних джерел на територію України. Агентури тієї країни, яка відмовилася також від власного голосу. Вони говорять угорською мовою, вони продовжують належати до Європейського Союзу, але вони здали демократію. Вони відмовилися як суспільство від демократії. Сьогоднішній устрій Угорщини такий, що вони на початку 22-го року опозиціонери запросили нас, українських студентів, приїхати в Угорщину і вчили нас, як уникнути тих помилок, які вони зробили там, як вони допустили Орбана.
І, ого, це сильно.
Так, це дуже прекрасна програма. Це Центральний європейський університет, який, зрештою, Орбан видворив з Угорщини. Вони переїжджають до Відня і вже там довгий час функціонують. А там постіє оцей красивий корпус, який початково задумувався, і в тому постілому корпусі десяток українських студентів, професорами з Америки, з Балкан, з усього цього регіону. Ми спілкувалися про цей регіональний досвід. Оцього спілкування дуже не вистачає, бо кордони закриті зараз, і український голос потрібен там, і нам потрібні ті голоси. Бо в Угорщині зараз голоси не звучать, в багатьох європейських країнах, в Америці, дедалі менше чути голоси, а звучання голосів – це саме є основа демократії. І коли я американцям там пояснював, на тому майданчику, маючи нагоду, що не бійтеся українського націоналізму, вони ж бояться українського націоналізму, вони ж приїжджали, просили нас не здобувати незалежність, вони просили нас не ставати п'яними від українського націоналізму. Вони його постійно бояться, його і бояться зараз. Зараз це буде виражатися дедалі більше в американській політиці. Я їм пояснюю, що націоналізм український – це найвищий прояв демократії. Це просто бажання, я кажу їм про власний приклад, перейти на українську мову в моєму житті означало сповідувати найчастіші цінності демократії, де я виступаю своїм незалежним голосом, незалежно від чогось імперського панування чи колоніальної політики. Я постаю як гідна, рівність, братерство, так, свобода, любов. Стати українцем дивовижним чином означає ствердити ліберальний демократичний світ. Тобто на цій нашій географічній точці сходяться ті поняття, які в американській, наприклад, академічній думці є протилежними. І тому от вирішення українського питання, воно саме на наших плечах, і ніхто в світі не знає, як воно буде. бо такого нічого подібного не було. У нас були якісь прецеденти першої світової війни, другої світової. Зараз ми готуємося до третьої. На жаль, перша і друга пройшли більшу міру на наших землях, і сам український народ поплатився чи не найбільше з тих воєн. Чи зараз знов не станеться, не дай Боже, війна, де Україна буде розділена між двома воюючими блоками? Я не вірю в це. Я, тому що ні в першій, ні в другій світовій війні у нас не було державності. Тепер вона у нас є. І ого, нічого собі. Що ми виконали перед обличчям наших предків? Наскільки ми вже маємо більше досвіду і наскільки ми вже помудрішали відповідно до того, що ми читаємо в книжках. Ми нормально так з вами йдемо впевненим шляхом, і я якось бачу, що все воно йде на добре.
Тобто, а нам своє робить і продовжувати ось цю комунікацію і продовжувати на ту свою позицію, нести свою чітку, впевнену і абсолютно усвідомлену.
Дякую дуже Радіо М, що поруч уже роками. І Юля, дякую за цю розмову. Це дуже насичено і глибоко.
Наш голос, ваші історії. Разом ми створюємо радіо.
Ми говоримо сьогодні про мову, про те, яким чином можна вільно перейти на українську, якщо ви того бажаєте. А якщо ви ще вагаєтеся або йдете за тими людьми, які кажуть, яка різниця, то...
Так що зараз хтось каже?
Кажуть. Більше того, кажуть,
знаю,
ще
на жаль.
Інші речі.
Хочеться придурюватися в світ, якого досі не існує.
Правда? Ми, до речі, ставили запитання до наших слухачів. Запитай у гайдамахи, що ви соромилися запитати у своїх вчителів або, в принципі, про мову хотіли би знати, але питали твою думку про англіцизми.
Я просто тут за здоровий глузд. Англіцизми є, ми їх всі знаємо, вони є в нашому просторі, ними іноді легше і доречніше порозумітися, іноді вони недоречні. Ми просто свідомо...
А якщо їх 70% із всього мовного матеріалу мовця?
Теж залежить. Якщо це художній персонаж книжки, то дуже класно автор використовує якби недоліки мови як художній засіб. Якщо це персонаж якийсь з уліці, можливо, також це вибудований дуже зручний образ, якому я буду тішитися, це різнобарві образів навколо, також я би скоріше лякався суспільство, яке 100% літературною мовою щебече. Отут би я вже подумав про певні ознаки тоталітаризму, дуже навіть явні. А отаке от різномовство, це і те, чим є розмовна мова. Навіть ми зараз, говорячи з вами, як журналіст і мовний активіст між собою в публічному просторі, послуговуємося розмовною мовою. До нас є певні вимоги, як до... Ну, ми зараз мовимо на публіку, то вже там цензуруємо, може, трошечки власну лексику, не так говоримо, як на кухні. Але наша мова є розмовною, а відтак вона відображає наш бекграунд, наше середовище, бекграунд, я вживаю слово, і є унікальною в кожного. Ти не скажеш, є, знаєте, стилісти, які говорять, всі мають носити піджаки, а інший стиліст говорить, терміново всі мають шарфики носити. Інший говорить, шарфики зняти. Леопард – тренд сезону. Леопард ніхто не має вдягати. Словом, хай мовчать Америки, Росії, коли я з тобою говорю.
Чи потрібно державі унормовувати певні категорії мовні, або ж додавати якісь вимоги, правила? Як ти до цього ставишся?
Обов'язком держави Україна є захист прав і життєдіяльності державотворчого народу, що проживає в державі Україна, українців. Українська мова, українська культура є державотворчими мовою і культурою. І без них підривається національна безпека держави, а відтак держава бере на себе зобов'язання захищати не тільки, до речі, цю мову, а й мову корінних народів і народів меншин. Ми взялися на себе зобов'язання захищати кримсько-татарський народ, їхню культуру і мову, про що ми дуже класно пам'ятаємо, дбаємо, і у нас воно і в університетах працюють окремі кафедри, і науковці, і таке інше. Тобто і держава тут дуже класно і однозначно заявляє свою чітку позицію в Конституції, в рішеннях Конституційного суду, в найвищих інстанціях. Я не знаю, про що тут говорити. На кожну цю проросійську чергову партію, яка намагалася якимось листом скасувати там якийсь блок мовного законодавства, держава щоразу відповідала однозначно ну, на власне, на своєму боці, на боці власної національної безпеки і здорового глузду. Якби медіа не роздмухували там різні випади, держава послідовна в своїй позиції. Ну, тому, чи має так бути, так є в кожній країні, тому ми і маємо державність, бо ми так робимо. Якби ми так не робили, ми були б Білоруссю. Чи має держава втручатися в свою мову? Певно, це вже ні. І тут ми вже дбаємо про, щоб наше суспільство виготовляло якісні кадри мовознавців, філологів, які будуть з тим середовищем, якому ми, як суспільство, довіряємо і делегуємо оцю мовну роботу. Сьогодні не дуже зрозуміло поки що, лише визрівають оці нові голоси, ще не радянські, незалежної України і цієї європейської традиції лінгвістичної, ті, які взагалі англійську мову знають філологи і читають праці, тільки зростають у нас. Тому воно все буде. Але поки що десь і громадськість бере на себе обов'язки, які не мала би виконувати.
Як ти гадаєш, якого закону бракує Україні нагально? От що ми потребуємо саме в мовній царині? Як підсилити?
Я вважаю, що найкраще, що ми можемо зробити на нашому законодавчому полі, це, по-перше, вижити як країна, так? І от весь цей фокус Верховної Ради мав би бути на пошуку максимально великих способів фінансування війська, і ми це все розуміємо. І в другу чергу будувати тут європейський простір. Тобто ми про свою Євро- і НАТО-інтеграцію говоримо, але будуємо їх вже тут. І це що означає? Дбати про гідність кожного і безпеку кожного громадянину на території України. Тоді ми перестанемо втрачати наших людей, а відповідно ми перестанемо втрачати наших мовців. Люди обирають між європейським і російським простором, чомусь саме європейський. І з Росії їдуть в Європу, а не з Європи в Росію люди. І тому навіть українець буде обирати, якщо йому лишатися в Україні, йому їхати в Європу або десь ще по світу шукати долі. Я хочу, щоб українське законодавство трималося, було людиноцентричним, а не мінтовським, та щоб ми не скочувалися в ту історію. І я думаю, що це найкраще, якщо без гасел, якщо чесно, як я вважаю, це найкраще, що ми можемо зробити для мовного і національного питання, дбати про кожного громадянина.
От. Навколо яких цінностей має гуртуватись українське суспільство?
Цінність така у нас наче як визначена як гідність, свобода, європоцентризм, людиноцентризм, але більшість, як хтось сказав, більшість людей на Майдан вийшли не за євроінтеграцію і не за свободу, не проти Януковича, вийшли тоді, коли почали бити студентів. Цінність людини, цінність дитини, цінність студента, того, хто виходить, хто зростає, майбутнє, наше звернення до майбутнього, до вічності, до продовження. Життєдайність є в нашій природі, та вона відтворюється щовесни, це впливає на наш спосіб мислення, але також я бачив, як коли окупанти прийшли в Крим, ця екзотична, прекрасна, незрівняна екосистема враз всохлася. Я розумію, що щось і в народі є, який обробляє цю землю. І держава Україна, я бачу зараз, як кримська земля посохла, вкроєна бетонними уламками гігантської мережі каналів, якими держава Україна напоювала ті землі. Бо інакше не уявляла, як це мати землю і не обробляти її. Як це не в мирі з корінними народами і мешканцями прийти і разом об'єднати наші зусилля, хто що вміє, і змусити цю землю плодити максимально, як вона може плодити, розкривати її, виховувати її. Та? Я бачу, як зараз росіяни псують ту екологію, я розумію, що це щось є в нашій культурі, в нашому мистецтві, коли тут тобі в селі бац і Примаченко яскрава, а тут тобі на Остап Вишня, а тут тобі Симоненко зі своїми коханними листами. Боже, посеред чого? Посеред Радянського Союзу, коли людей ув'язнують і люди акти самоспалення в центрі міста здійснюють. Наша культура... І зараз у нас циферблат єдиний Євробачення. Bird of Prey в яскравих, неонових, рожево-блакитних костюмах, і деякі військові пишуть не на часі. Чому так ми яскраво представляємось? Та от чомусь, бо ми українці, чомусь в найтемніші часи наша культура видає яскраві життєствердні речі. Ну чомусь це нам треба. Я теж не знаю чому. Але я приймаю реальність, вона така. І я приймаю в собі теж яскравість, як вираз мого українства.
Яка твоя формула переходу, успішного переходу на українську? Можливо, в тебе є свій топ-3. Я би сказала так, хакнути російськомовний код. Чи маєш ти чим?
Ми жартували кулуарно про мовну дієту, після якої людина випускає, скажімо, зі свого організму всі токсини, якими є інформаційні продукти російськомовні, так, які долучають нас до токсичного середовища, яке вбиває нас, і фінансують російські ракети, які летять нас. Про це говорено, не переговорено, але справді маю один дієвий інструмент, який подіяв особисто у мене. Називається він «Мовна дієта без жартів». Це коли я беру собі уривок в 3 місяці і протягом 3 місяців не вживаю жодного російського контенту. Російськомовного контенту, та? Не тільки російського. У мене формується мовний голод, тому що я відмовився від звичних джерел інформації. Відтак я починаю шукати альтернативні, оскільки у мене мовний голод, я не можу звертатись до російськомовних. Я собі в стрічці всюди тикаю, не подобається, не рекомендувати. Я очищую свій простір, відписуюсь, роблю чистку, переводжу свої налаштування клавіатуру, видаляю російську. Те саме беру телефон батьків, родичів, з їхнього дозволу. Кажу, я можу видалити російську клавіатуру з твого телефона? Чи вона тобі потрібна? Можеш, звісно, ось щось я її дійсно, що це вона у мене. І вимітаємо з простору, прибирання робимо. На 3 місяці, не назавжди. Запитаєте себе через 3 місяці, чи вам захочеться чи повертатись подіяло до російської. Оце у вас все заповниться українським. Ви кайфанете, наскільки багато української музики, фільмів, блогерів. Оцього всього контенту, як наплине, це час ейфорії мовного переходу. Час, коли ви відкриєте власні таланти. Коли чогось і не вистачить серед українськомовного контенту, ви це створите.
Ви можете просто переходити і слухати Чорнобрового, слухати Данила Гайдамаху на його сторінках в соціальних мережах. Повірте, там величезна кількість класного, якісного контенту. Мені сподобалася одна цитата, можливо, це не зовсім чітка, але вона дещо укорочена. У відповідь на обстріли й удари, чистити плейлист, говорити українською, підтримувати сили оборони. Це в одному із інтерв'ю ти казав таку коротку формулу, як перейти безпечно на українську. Тому що безпека зараз в твоїх руках, що ми можемо переходити на українську, і це, до речі, на фронті це й означає безпеку. Тому що так відрізняють свій чужий. А я думаю, що в цивільному це має бути першим правилом. Короткий бліц, навіть не те, щоби бліц зараз, це таке завдання, запитання. Ти згадував про дуже образну українську, і ті слова, які би ти використав як відповідники до слова «мовний активіст». Продовжи синонімічний ряд, як би ти замінив оце представлення. Можна сюди вигадати гарне слово, можна щось взяти з іншомовних.
Хочеться сказати «мовоствердник», «стійкомовець»,
вау,
«мовний натхненник».
Скажімо, круто, оце мені дуже
хочеться
подобається.
Стверджувати, розносити, в плані не зруйновувати, розносити, а популяризовувати.
Поширювати.
Так, поширювати, дякую, дуже красиве українське слово, ширте, ширмо, та? І, але доводиться ще й захищати. Тому таке мовозахисництво також присутнє в активізмі.
Ой, клас, я думаю, що ти ще будеш, це тобі завдання
так,
також буде
додому. Так, я буду думати
додому
над тим. Мовний активізм – це також я, здається, придумав. Такого не було. Це в моєму думанні, як представлятись журналістам. Отаке щось знайшов. Мовний активіст.
Бач, мені теж захотілося ось такого.
Так.
Якби українська мова була супергероєм, то яка б у неї була суперсила і суперслабкість?
Ой, це була би прекрасна людина. Це різні способи мовлення, це різні способи переконання, це палітра мовців. Українська мова дуже інклюзивна і абсолютно різні мовці, різні типи вишивок, різні страви, різні діалекти, відмінності між нами об'єднуються в цю одну домівку, в яку також і входять мертві живі ненароджені і ті, що за межами України сьогодні. Митці, поети, художники, які продовжують творити в домівці української мови навіть за кордоном – належить з нами до одного простору.
Все з нами говорить українською, і музика, а я знаю, що так. Ти дуже навчений, вихований на музиці, і ти кажеш, так. Завжди наголошуєш на тому, що музична школа тобі дала ось цю суперсилу дослухатися до інших і нести свій голос.
Це національне тіло, це, власне, з'єднання людей. Це скоріше домівка, а не людина. От мова це дім.
З яким українським діячем, з тим, що був у минулому, або з тим, що є нині, ти би хотів поспілкуватися про сучасний стан української мови, і що би ти запитав?
Мені би просто дуже хотілося б обійняти студента Чорновола, на якого катали, як на багатьох українських студентів, але чомусь саме Чорновола, бо ми з одного інституту журналістики, і я трошки розумію, що це коли за твою позицію на тебе катають ті, з ким ти вчишся і ділиш одні студентські лави. Хотілося б з ним поспілкуватися, але чисто по-людськи, не про активізм. Хотілося б більше його пізнати як людину, бо, на жаль, якось ми так розминулися на цій планеті Земля трошечки в часі. Зі Сковородою. От зі Сковородою хотів би поспілкуватися про мову, тому що його ідея сродної праці і органічне вираження кожного єства назовні – ще не мислило категоріями національності і мови. От би ми могли Сковороді дати сьогоднішній наш термінологічний матеріал для того, щоб він погрався в свої пазли публічно з нами і порозкидував ці всі поняття, що він про них думає. Як би він сказав зараз про націю і мову? Оце дуже цікаво.
Так, погоджуюся. Як переходити на українську, щоб тебе не булили в університеті? І школі, думаю, що це буде...
Здоровий глузд. Це залежить від вас, вашої природи, конституції, вашої стресостійкості, моделі взаємодії з людьми, як вам впевненіше, так і від простору, в якому ви перебуваєте. Тобто ви просто адекватні в ситуації і ви дбаєте про себе. В першу чергу ваш психологічний, фізичний комфорт і здоров'я, цінність, без цінностей цього не може бути, тому виражайте свої цінності в межах, щоб дбання про себе. І ось, балансуйте. Не забувайте дбати про себе. Отут я хочу наголосити, що я серед здобутків української нації хочу відзначити, це нашу уважність один до одного і до психологічного здоров'я. Інші мовні групи, навіть поруч з нами європейські, так одне про одного не дбають і не розуміють тих речей, які розуміємо ми. Ось тут ми просунулися, і в цьому ми, я вважаю, ми це маємо національно посвяткувати.
Таке завдання «Слово дня від гайдамахи». Я тобі підготувала.
Вау, супер.
Підготувала. Ти точно їх знаєш, але прокоментуй мені значення цих слів на твою думку. Наприклад, «осоння».
На «осонні». Ти так впевнено сказала, що я знаю ці слова. «Осоння». Ну, це щось про сонце, про ранкове якесь таке «осоння», якби просвіт сонця.
Так, насправді це сонячне освітлене місце або сторона, пригріте сонцем місце. Ось це
клас.
Визначення.
Якщо у нас в гаю серед дерев іде такий просвіт сонця, так. І у нас це «осоння».
«Осоння».
Галявина, яка
освітлена сонцем місце.
Дуже, «осоння».
Так, «відчайдух».
Відчайдух. Це людина, яка вже має в пріоритеті номер один те, що вздумала зробити, і таки, напевно, зробить це. Але дбаючи про кордони інших, бо тоді це вже не відчайдух, а маніяк.
Ну, насправді, тут значення за словником. Смілива, рішуча людина, яка не боїться небезпеки, ризикує, діє відчайдушно, не зважаючи на можливі наслідки.
Так, але от ми маємо зважати на особисті кордони одне одного, бо це вже тоді не відчайдух і не романтично, це злочинець. Ми, українці, знаємо, що це таке вторгнення в кордон.
Так, химерний.
Химерний, ну це такий дивний, це може бути химерна фігура, дещо абстрактна, така оптічна, таке щось не дуже зрозуміле, пояснюване, щось дивне, дивовижне.
Мама мені колись в дитинстві казала, припини мені ці химери. І це означало припини скиглити і щось вимагати, вибагливість.
А це звідки, з якого регіону?
Це Вінниччина.
Дуже красиво.
Дуже але, красиво. Дивися, химерний – це дивний, незвичайний, дивний. Чудернацький, фантастичний, чудернацький. А іноді вигадливий і заплутаний. В принципі,
так,
відповідає
вигадливий.
Тому, що...
вигадливий, химерний.
Так, ну і ще одненьке – це витрибеньке. Мені дуже подобається це українське слово. Що для тебе це означає?
Зупиніть свої витрибеньки. Ну, так би я, як вчитель, сказав би дітям, якби вони в мене були відповідні витрибеньки. Мої діти були дуже, до речі, учні такі. Неслухняні, пані допитливі.
Отож, дивацтва, примхи, хитрощі, чудернацькі витівки або незвичайні, часто заплутані безглузді дії і зазвичай вживається у множині.
Так, от у мене...
Це не витрибенька.
У мене це більше до цих вчинків хаотичних, але бачите, це якесь там із значень. А перше, яке в нас...
Дивацтво,
витребеньке. Дивацтво.
А ось що, Боже? Які твої українські слова, питомо українські, класні, які би ти хотів розповсюджувати? От я з тобою поділилася цими, а що тобі спадає на думку?
Чоловік. Та, чоло, мудрість. Чоло – це розум. Вік – це мудрість. Чоловік – це не мужлан, це не мужик. Це чоловік. Це зовсім інша істота.
Правда.
Жінка. Та? Жіноцтво, жінка, життя, своя там окрема історія, шлюб, від слова «любити». Можна кожне українське слово от розбирати, до чого всіх заохочую.
Можете просто приходити на сторінку
просто,
Данила.
Домашнє завдання, давайте, я можу накидувати свої спостереження, але я пропоную кожному з нас сьогодні приділити цьому трошки часу і поділитися своїми одне з одним, зі своїми родичами за столом і... Множити відкриття.
Так, яке б завдання на літо ти дав не лише школярам, бо ти справді викладаєш, а яке б завдання на умовне літо ти дав усім українцям попрацювати, щоб попрацювати над українською, своєю?
А більше часу проводити одне з одним і, відповідно, говорити одне з одним, якщо у нас йдеться про мову. Мова твориться саме в комунікації, все інше твориться саме в комунікації, мудрість між головами, не в головах. І ми зараз потрібні одне одному, як ніколи, дорослі підліткам, підлітки дорослим, ровесники одне одному. Брак комунікації, брак офлайну, і це загальносвітове правило, для українців це важливо, як ніколи, бо лише в спілкуванні живому ми не поведемося на російські іпсошки, маніпуляції і інші дуже для нас, насправді, не те, що небезпечні, а загрозливі речі. В єднанні в живому спілкуванні українською мовою – наше майбутнє.
Краще не скажеш, друзі, мова – це дійсно суперсила, особливо, якщо вона у руках людини освіченої, доброї, з великим відкритим серцем, яка будує. Сьогодні в студії гість Данило Гайдамаха, мовний лідер.
А з вами ми вже познайомимось в коментарях, на які, вже як домовилися, я зі своєї сторінки відповідаю на все, що ми не встигли, бо запитання я бачив дуже цікаві.
Багато запитань. Друзі, комунікуйте, не втрачайте можливості спілкуватися з розумними, цікавими, творчими людьми, тому що це і дає нам силу.
Дякую за розмову, Юлія.
Дякую.
Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши. Radio M.ua